Byl hluboký večer, okresní město upadlo do dřímoty, jenom v lékárně u milosrdného bratra seděli páni. Zahaleni v pláštěnky upíjeli kořalku z nálivek. Poslouchali penzionovaného správce pošty, jenž obracel se ke dveřím a syčel, až se mu umělý chrup vyklal. Vykládal o tragédii v Majerlingu podle jednoho spisu propašovaného z Německa. Pecián miloval tajná poselství. Všechno, co mělo pečeť tajemství, ho přitahovalo jako masařku k hnisavé ráně. Zajisté ctil stařičkého mocnáře a věřil v jeho dobrotu a moudrost, avšak nemohl ho viděti pro hradbu lstivých a úskočných dvořanů, kteří ho obklopovali. Politika mu byla bludištěm rejdů a piklů napověděných věd. Naslouchali mu s napětím, když líčil lásku korunního prince Rudolfa ke krásné baronese Wetzerové. Zástupce textilních továren Raboch tvrdil, že následník trůnu byl ubit svými kumpány při divoké pitce. Správce pošty příkře odbil agenta, jenž se tvářil, jako by byl zasvěcen do tajností rodu Habsburského a prohlásil, že v jeho přítomnosti se nesmějí rozšiřovat neuctivé názory o vládnoucí dynastii. Raboch byl uražen a měl už na jazyku: vy, pane Peciáne, víte všechno, ale není vám známo, že vaše nevěsta Zdeňka se schází se studentem. Avšak nechal si to pro sebe a řekl si, že jeho chvíle přijde. Bledý kastelán litoval starého císaře, který byl tak často navštíven ranami osudu. Podivoval se mu, že v té těžké chvíli zachoval klid a mužnou rozvahu. Možná, dodal, možná, že ani není pravda, že nejjasnější princ je mrtev. Dal jsem si říci, že bloudí světem v přestrojení, aby na vlastní uši poznal pravé smýšlení lidu. A dá se poznat, děl Pecián slavnostně, až udeří na říši ta těžká hodina. Lékárník by rád slyšel nějaké pikantní historky ze života baronesy Wetzerové, ale správce pošty se zatvářil jako zasvěcený muž, který však váhá sdělit svá tajemství s nepovolanými lidmi. V tom mají prsty Židi, mínil bledý kastelán. Pan Pecián se zježil, opět začal syčet a umělý chrup se mu vyklal. Mluvil o protokolech sionských mudrců, o tajném shromáždění židovstva, jehož jméno je Sanhedrin. Zmlkl, neboť do lékárny vstoupil pan Wachtl. Zasilatel Wachtl, zahalený v pláštěnku, sněl rezolutně promáčknutý klobouk, potřásl všem pánům rukama a složil své hromotlucké tělo v židli. Lékárník mu nalil rosolku. Zasilatel zdvihl sklínku, čtverácky mrkl a zvolal: živio! Převrátil kořalku do sebe a otřásl se. Pak se počal hrabati ve svém zápisníku, vylovil nemravnou fotografii a dal ji kolovati. Páni se přisáli pohledem ke snímku, píštěli a rudli. Potom strčili hlavy dohromady, šťouchali se do břicha a lékárník poručil svůj závod provizorovi. Páni se zahalili těsně do svých pláštěnek a vykročili do ulice. Na ostrově, který vytvořila líná lhostejná řeka, stál onen domek. Přízemní stavení, žlutě omítnuté, neslo štít, hostinec na rybárně a na zdi, pokud nebyla zakryta divokým vínem, byla vymalována láhev a potní nápisy: víno, likéry, čaj, rychlé občerstvení. Domek byl obklopen zahradou, kde bujel omněj a zlatohlavá lilie. Střechu stavení stínila ohromná planá hrušeň, jejíž plody padaly do vody. Ve dne se stavení tvářilo nevinně jako kávový mlýnek. A přesto občané, kteří šli kolem, nedívali se na ně, ale hleděli upjatě vzhůru, kde se tyčily věže chrámu. Děvčata jaksi zrychlila krok. Avšak kluci se chechtali a někdy s pokřikem házeli kamením, které s rachotem sjíždělo po střeše. Jinak to byl domek jako každý jiný. Bedne mýval žaluzie spuštěny a dřímal v slunečním žáru jako líná kočka. Jenom v neděli, ve svátek a o výročním trhu stála tu řada bicyklů opřených o stěnu. A z domku vycházeli selští chasníci, rozjaření a hloupě se usmívali. Podobali se kohoutovi, jenž právě opustil slípku a rozčepířený vyletěl na zítku a hlučně zakokrhal. V noci však domek ožil a jeho okna zírala do tmy jako žíhané oči potměšilého kocoura. Uvnitř zalomozil hrací stroj a bylo slýchati junácký pokřik. Toho večera dusali po dřevěné lávce, která přetínala rameno řeky, postavy zahalené v pláštěnky. Mužové se krčeli do límců, jako by jim byla zima. Počínali si obezřetně jako spiklenci. Uvítal je drobný růžový mužíček s vatičkou v uších, v plyšových bačkorách, celý měkoučký a boubelatý. I hlas měl zaoblený a třásl se mu jako rosol. Hlava byla pokryta jemnými kudrnami. Nebylo na něm nic mužského. Spíše připomínal kuplířku, která se oslovuje madame. Zval společnost dvorným pohybem do hostinské místnosti. Přiložil prst na ústa a zamžikal čtverácky. Páni budou spokojeni. Když vstoupili dovnitř, spatřili listonoše v rozepjaté blůze a s čákou v týle. Velmi rozjařeného, který choval na klíně slečnu. Listonoš se polekal, že byl přistižen v místě hanby. Vzpřímil se, chvatně se upravil a zasalutoval. Společnost se tvářila přísně a soustředěně jako komise, která vešla v tato místa za účelem úředního šetření. Bledý kastelán přistoupil k taburetu, na němž ležel památník v plyšových deskách. Otevřel knihu a roztržitě četl: Král má svou korunu, Bůh má své nebe a já mám nejradši, Slávinko, tebe. Na památku vepsala Karla Lochmanová 2. března roku 1901. Listonoš tiše vyklouzl ze dveří, cítě na zádech přísný pohled poštovního správce. Oddychli si úlevou, když slyšeli, jak za Listonošem zapadly venkovské dveře. Kastelán se posadil na krajíček židle a pohlížel na stěnu, kde visel obraz v zlaceném rámu. Barvotisk představoval velmi tučnou ženu s oblými ňadry, která hrála na loutnu. Také zasilatel byl rozpačit a nesvůj. Žil ve spořádaném manželství, ctil svou ženu a miloval děti. Do hambince zapadl jenom proto, aby se o něm neřeklo, že trhá společnost. Slečna prozkoumala příchozí a pak si přála pohoštění. Seděla na klíně panu Peciánovi a tahala kastelána za žluté licousy. Nazývala ho blondáčkem a hezounem. Kastelán se styděl a vzdychal. Plyšový mužík přinesl kyselé, velmi odporné víno. Zasilatel přistoupil k orchestrionu zastíněnému papírovou palmou a vhodil do otvoru minci. V přístroji se rozsvítilo a na mléčném skle se objevil obraz nahé ženy. K ní se blížila labuť, mávajíc křídly. Stroj zachrastil a spustil pochod. Děvka, objímajíc pana Peciána, chraplavě zaspívala: Jenom ty mě, můj koníčku, jenom ty mě pěkně nes. Rozjařená společnost padla, dám ti dělat podkověnky ještě dnes, ještě dnes. Pan Raboch zařičel, vyskočil a počal rejdit kolem sálu. Plyšový mužík stál u dveří s rukama na zádek, s hlavou na stranu. Růžová tvář byla zalita úsměvem. Říkal si: vzdělaní páni, opravdu moc krásně se baví. Objednali si kávu s rumem a rozjařili se. Poštovní správce svlékl kabát a počal poskakovati ruce za hlavou. Také zasilatel zarejdil a řetízek se mu třásl na hedvábné vestě. Holka vřískala. Jenom bledý kastelán seděl jako modla, palce složené k mlýnku a očima tkvěl na zlaceném rámu, jenž věznil tučnou nahou ženu. Pan Vachtl popadl pana Peciána a počal s ním kroužit kolem stolu. Poštovní správce hýkal. Zasilatel burácel svým hromovým basem. Pan Raboch objal slečnu kolem pasu a kolébal se s ní ve valčíkovém tempu. Děvka pištěla a plyšový mužík se sladce usmíval, vida, že hosté jsou v dobrém rozmaru. V tom se otevřely dveře a jimi vstoupil mladý muž, ve kterém pan Raboch poznal svého písaře Růžičku, absolventa obchodní akademie. Mladého muže doprovázel jinoch ve vyšívané náprsence. Společnost zmlkla. Slečna si upravovala rozevlátý účes. Přístroj zařinčel a zmlkl. Bledý kastelán přistoupil k taburetu a počal si starostlivě prohlížet památník. Zasilatel se zadíval na lustr. Pan Pecián si mlčky oblékal kabát. Pan Raboch se tvářil jako člověk, jenž nenadále překvapen nepohodou uchýlil se v tato místa. Avšak mladí páni nebyli v rozpacích. Absolvent obchodní akademie luskl prsty a objednával nápoje. Počali platit řád. Plyšový mužík s hlavou na stranu přijímal peníze se skoroumouceným výrazem a vzdychal. Tak se nám to pokazilo. A přece to bylo tak veselé. Po domácku, po sousedsku, prosím. Pan Raboch si dodal ducha a obrátil se s pánovitým výrazem na svého písaře. Růžička? Mladý muž vyskočil a srazil podpatky. Prosím, pane šéf, v obchodě všechno v pořádku? K službám, pane šéf. Dopisy odeslány? Tak jest, pane šéf. Nikdo nevolal? Nikdo, pane šéf. Dobrá, můžete se bavit. Nic nenamítám. Ale v pořádku přijít domů. Rozuměl jste? Zahalili se v pláštěnky, vtiskli klobouk do čela a odcházeli. Duseli po dřevěné lávce, jež přetínala rameno říčky. Za nimi se nesly zvuky orchestrionu. Ze tmy vynořil se muž a uctivě pozdravil. Poznali Wagenknechta, avšak tvářili se, jako by ho neviděli, a zamlkle kráčeli k domovu. Před chrámem stála hladká Ančka na jedné straně, na druhé prostáček Hinek, dvě bědné kariatidy. V kostele buráceli varhany, mnohohlasý zpěv otřásal lomenými okny. Prostáček Hinek slabonkým hláskem se připojil k zbožné písni a nebesa se mu otvírala. Hladká Ančka třásla zvadlou hlavou na tenkém krku a breptala mechanicky: Pámbíček zapláť, pámbíček zapláť. Nad kostelem, nad okresním městem se klenula modrá barva míru, čistá obloha s několika nehybnými obláčky. V parčíku před kostelem poskakoval kos po písčité stezce a pronásledovali se dvě babočky. Umlkly barhany a zpěv dozněl. Z kostela se valil zástup. Starší páni s úpravnými vousy, jinoši zavánějící brilantinou, slečny s velmi širokými klobouky, s úzkým pasem, staženým hedvábnou šerpou, s dlouhými sukněmi, cupitali vrtíce rozložitými boky. V hlavní ulici, která se nazývala třídou doktora Aloise Fábery, byla promenáda. Měšťané se pohybovali velmi zvolna, opírajíce se o mohérové deštníky, a zdravili širokým rozmachem klobouku. Slečny klepaly vysokými podpatky odláždění a úzkostlivě chránili mléčné obličeje před slunečními paprsky. V tomto pestrém zástupu bylo vidětí Kamila, syna obchodníka Štědrého. Procházel se s jednou dámou. Nakláněl se k ní a z rozmazlenosti mluvil hůňavým hlasem. Jeho krk byl sevřen vysokým škrobeným límcem, švihal rákoskou se stříbrnou hlavičkou a se zálibou se díval na citrónové polobotky se širokými stuhami. Dalo mu to velmi práce, než uprosil otce, aby ho pustil na promenádu. Obchodník zprvu nechtěl o tom ani slyšet. Nakonec se poddal, matka odemkla skříň a vyndala mu sváteční oblek. Příručí chvatně zul Kásimovi opánky a mrštil jimi do výklenku pod kamny. Oděl se v listrový kabát a v pepitové velmi široké kalhoty. Jeho oči nadšeně hladily citrónové polobotky. Než vykročil na ulici, otec přísně prozkoumal jeho zevnějšek. Syn se mu nelíbil, zejména cípek krajkového kapesníku, jenž vyčníval z náprsní kapsy, jitřil jeho nelibost. Uklidnil se teprve, když Kamil cípek ukryl. Když však byl z dohledu otcova, zase jej povytáhl. Vztyčené hroty jeho zrzavého knírku prozrazovaly, že na chvilku nabyl sebevědomí. Vypravoval své dámě o veselém životě v městě Olomouci a říkal, že hledá spřízněnou duši. Nade všecko si cení upřímnost. Slečna se chichotala a odpovídala, že každý tak mluví, ale za dnešních dob nelze mužům věřit. Před krámem obchodník Štědrý nacpával si dýmku a zádumčivě pohlížel směrem k okresnímu hejtmanství. Bylo lze uhodnouti z jeho pohledu, že by byl šťasten, kdyby mohl sedět na úřadě a zvolna, nepospíchaje psát svým drobným úhledným písmem. Hanil svůj osud, který mu velel točiti se za pultem, klaněti se zákazníkům a kořiti se sedlákům. Příčilo se to jeho zasmušilé, samolibé povaze. Vzdychal, kde pak já? Snad někdy Jaroušek. Viděl ho, jak chodí po promenádě na severní straně, kde se procházívají státní úředníci, soudce, lékař a advokát a někdy dokonce důstojník, jenž přijel do města na návštěvu. Bude s nimi chodit jako rovný s rovnými. Student Jaroslav vyšel z domu. Paní Štědrá vyběhla za ním a na její tváři se jevilo napětí a starost. Zastínila si dlaní oči a dlouho pohlížela za ním, dokud nezmizel v zástupu. Student cítil její pohled a styděl se, že se za ním dívá a že má starost. Od dětských dob měl tento pocit. Nevlastní matka se nechtěla od něho hnout. Bála se ho pustit samotna na ulici, aby ho kůň nekopl, vůz nepřejel nebo nějaký uličník mu neublížil. Chtěla ho vyprovázet do školy a nosit mu kabelu. Hošík se zlobil a rval jí brašnu z ruky. To tak, co by tomu řekli kluci, kdyby viděli, že si nechá nosit učení. Zakazoval jí, aby se za ním dívala. Už nebudu, Jaroušku, nebudu, omlouvala se. Jen ti, já se ani jedním okem nepodívám. Sotva však vyšel, už za ním vyběhla. Jaroušku, vem si šátek na krk, ošklivě fouká, aby se s nám nenastydl. V duchu ji nenazýval matkou, ale hospodyní, neboť maminka. Někdy se mu zdá, že se na matku velmi dobře pamatuje. Vídával ji v mysli nebo ve snách. Byla taková malinká, s velkýma hnědýma očima. Snad to byla ona, ta drobná ženuška s dlouhým vlasem, která s ním stála uprostřed polí a vzdychla: podívej se, Jaroušku, jak je tu krásně, tak krásně. Potom, ano, jednou dostal od ní bonbon. Sedí na dvorku, bonbon mezi rty, saje sladkou šťávu, kolena u brady a mhouří blažeností oči. Neviděl, že ho obcházela slepice. Lačná zlodějka skočila po něm, birbala mu bonbon. S pláčem běžel žalovat. Malinká maminka se smála a dala mu jiné cukrátko. Potom se malinká maminka ztratila. Starý učitel hladí ho po ostříhané hlavě a mumlá: chudáčku, umřela ti maminka. Jak to umřela? Toť se ví, najednou jí nebylo v domě. Bylo tam staré křeslo a v něm sedávala, pak už tam nikdo neseděl. Jaroslav se po ní scháněl, ale malinká maminka se mu pořád zmenšovala až byla tak nepatrná jako panenka, jejíž šatečky mění barvu, když se blíží změna počasí. Byl si jist, že maminku nalezne. A když pacholci zasilatele vachtle složili v krámě bednu zboží, tu stál u ní a bedlivě dával pozor, když otec otvíral víko. V těch bednách totiž bývaly pohádky a všelijaké panenky. Nikdy jí tam nebylo. Ale chlapec si byl jist, že ji ti pacholci zasilatele vachtla někde vytrousili. Trh se končil. Sedláci nakládali na vozy zeleninu a kvičící selata. Venkovští výrostci sedali na bicykly a bričky se pohnuli. Avšak třídou doktora Aloise Fábry se zvolna valil proud štěbetavých slečen a rozjařených mladíků. Student zahlédl pana Peciána, provázeného jeho nevěstou Zdeňkou, dcerou Kastelánovou. Hubený správce pošty nesl svou hlavu vysoko nad zástupem a bedl svou snoubenku tak opatrně, jako by to byla nádoba se vzácnou tekutinou. Jaroslav spozoroval, že růžová a boubilatá Zdeňka mu dává očima znamení. Zastavil se a čekal. Když kráčeli kolem lékárny, tu poštovní správce opustil nevěstu, aby vyhledal své přátele. Kastelanova dcera spěšně zamířila ke studentovi a rozčileně zahovořila: Jaroušku, prosím vás, přijďte večer k zámku, já vám musím něco říci, něco moc důležitého. Přijdete? Student přisvědčil. Ale jistě přijdete. Ne, abyste nepřišel, já musím s vámi mluvit. Student přikývl. Ne takhle, naléhala Zdeňka. To nic není, musíte mi dát čestné slovo.
No tak čestné slovo.
A zadušujte se.
Na mou duši.
Tak je to dobře. Já jsem tak ráda. On už jde. Hledá mne. Jděte pryč, Ježíš, co stojíte?
Už je zle. Uviděl mne. To je vaše vina.
Pan Pecián se přiblížil a zmocnil se své snoubenky s výrazem, jako by ji zatýkal. Upravil si skřipec na nose a zachmuřeně loupl očima po studentovi. Zástupem proběhl pán v rozhaleném límci, holohlavý a s obnaženými koleny. Poskakoval křepce v krátkých skautských kalhotách, jako by byl čiperný chlapec a nikoli profesor 8. hodnostní třídy. Zastavil se před výkladní skříní knihkupce Oktávce a prohlížel si vystavené publikace. Knihkupec Oktávec s dvojkou přes rameno provázený jezevčíkem právě vycházel z krámu. Profesor Pošusta ho zastavil a ptal se, nemá-li na skladě knihu Duše a dílo od spisovatele F.X. Šaldy. Knihkupec se podivil, neboť knihu neznal a o spisovateli toho jména nikdy neslyšel. Slíbil však, že knihu objedná. Hvízdl na psa a poroučil se. Po několika krocích se však obrátil a měřil profesora podezíravým pohledem. Podívejme se na něho, mručel ten pohled. Slyším, že má doma knih od podlahy ke stropu. Samá kniha se mu válí v bytě a pořád nemá dost. Pořád by ležel v knihách. U nás si nebudeš vymýšlet novinky, máme svůj rozum. Odsuzoval profesora v souhlase s celým okresním městem, protože přišel odjenut. Měli mu dokonce za zlé, že s několika žáky šel do hor, aby tam značkoval cesty. Před ním nikdo v horách nebyl. Profesor podle vlastních slov chtěl razit nové cesty a otvírat okna, aby mohl do města proudit svěží vzduch. Příručí Kamil se neúnavně procházel v plandavých kalhotách a v listrovém kabátě. Švihal rákoskou do vzduchu, sahal si na kravatu měňavých barev a potahoval manžety s fialovými proužky. Bylo na něm vidět, že má dětinskou radost z pepitových kalhot a že je nadšen citrónovými polobotkami a svým nazrzlým knírkem. Ústavičně se nakláněl ke své dámě a dychtivě, nenasytně tlachal. Když uviděl bratra, ukázal na něho rákoskou a student slyšel, že říká slečně: to je můj bratr doktor. Jaroslav se zastyděl za šviháckého příručího a odešel domů. V krámě zastihl otce samotného, neboť se přiblížilo poledne a zákazníci odešli. Obchodník stál u okna, kde bzučelo hejno voz, které útočily na okenní tabule, snažíce se dostat na čerstvý vzduch. Otec třímal v ruce nůžky a pronásledoval vosy. Na jeho obličeji bylo vidět dětinskou radost, kdykoliv se mu podařilo vosu přestřihnout. Tehdy se obrátil na syna a ohlašoval: zase jedna, já jim dám. A kde se jich potvor tolik nabralo? Student opět pocítil mučivou lítost nad svým otcem. I chtělo se mu povědět něco laskavého, co by starce potěšilo. Hledal vhodné slovo, ale nic nenalezl. Po chvíli pravil: to bonbony asi přilákali vosy. Obchodník, rozradován, že student promluvil, oživeně odpověděl: ovšem, tak jest, bonbony, máš pravdu, Jaroušku, bonbony. Paní Štědrá uslyšela v kuchyni hovor a tiše se vplížila do krámu. Stála tu s rukama na břiše a na její tváři tkvěl nadšený úsměv. Jaroušek hovoří s tatínkem. Buď Bohu chvála, hodný chlapec, potěšil starého otce. Thank you.